ኣብ ኣውስትራልያ ቪዛ ንወለዲ ክትረክብ ነዊሕን ብዙሕ ወፃኢታት ዝሓትት መስርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ልዕሊ 40,000 ወለዲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ኣብ ናይ 30 ዓመት ንውሓት ግዜ ዝበፅሕ ዝርዝር ተጸበይቲ ኮይኖም ይርከቡ። ብዙሓት ቤተ ሰባት ካብቲ መስርዕ ተርታ ዘሊሎም ንምሕላፍ ዝያዳ ገንዘብ ክኸፍሉ ምምራፆም ብዙሕ ምሕሳብ ዘድልዮ ኣይኮነን። ዝበዝሑ ኣመልከቲ ቪዛ ንወለዲ ነዊሕ ትፅቢት የጋጥሞም። መመልከቲ ቪዛ ንወለዲ ኣብ ኣውስትራልያ ክጸድቕ ካብ 2 ክሳብ 30 ዓመታት ክወስደሉ ይኽእል እዩ። ክልተ ዓይነት መደባት ቪዛ ንወለዲ ኣለዉ፣ ዘይተበርክተሉን ማለት ናን ኮንትሪቢተሪ፣ እተበርክተሉ ኮንትሪቢተርን። ናን ኮንትሪቢተሪ ቪዛ ንንኡስ መደባት ቀዋሚ መንበር ፍቓድ ዘውህቡ ቪዛታት ማለት ሳብ ክላስስ 103,804 የጠቓልል። እዚኦም ዓይነታት ቪዛታት ብዓይኒ ዋጋ ሕስር ዝበሉ ዝበለፁ ኣማራጺታት እዮም። እንተኾነ ግን እቲ ኻልእ ሕማቕ ጐኒ ዘለዎም ኣዝዩ ዝነውሐ ግዜ ክትጽበህ ስለ እትግደድ እዩ። ኮንትሪቢተሪ ቪዛታት ኣብዚኦም ንኡስ መደባት ይከፋፈሉ። ሳብ ክላስስ 143,773,864 ንኡስ መደባት 143,864 ቀወምቲ መንበሪ ፍቓዳት ክኾኑ እንከለዉ ንኡስ መደባት 173,884 ከዓ ናይ 2 ዓመት ግዜያዊ ፍቓዳት ቪዛ እዮም። እዚኦም ቪዛታት ኣብ ምምስራሕ ኣዝዮም ዝቐልጠፉ ኮይኖም ኣብ ዋጋ ግን ብምንፅጻር ኣዝዮም ዝኸበሩ እዮም። ወኪል ማይግሬሽንን ናይ ሕጊ ጠበቓ ካብ ኣብ ብሪዝበን ዝመደበሩ ዘ ማይግሬሽን ፕሌስ ዝኾነ ዘኪ በንትሊ ነቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ቪዛታት ንወለዲ ብኸምዚ ይገልጾ።
The chief difference between the two is how much money you're prepared to spend. The slow way is particularly slow. It takes 18
እቲ ቀንዲ ፍልሊ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክትከፍል ወይ ከተውፅእ ቅሩብ ኣለኻ እዩ። እቲ ዝዛሕተለ ወይ ከዓ ግዜ ዝወስድ መንገዲ ብጣዕሚ ድንጓይ እዩ። ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመት ይወስድ። እቶም ዝቐልጠፉ መንገድታት ግን ካብ ኣብ መንጎ 45,000-55,000 ዶላራት ዘለዉ ዋጋታት ንነብሲ ወከፍ ወላዲ የካትቱ። እዚ ኸዓ ኣዝዩ ክቡር እዩ። ብኸምኡ እዮም ከዓ ብዙሓት እቲ ዝሕቱል መንገዲ ዝመርፁ። ናን ኮንትሪቢተሪ ቪዛ ከባቢ 3,900 ኣውስትራልያን ዶላር ነቲ ቐንዲ ኣመልካቲ ይሓትት፣ 2,000 ዶላር ከዓ ነቲ ኣብ ትሕቲ እዩ ዝመፅእ መፃምዲ። ወለዲ ኣብ ግዜ እቲ ነዊሕ ምፅባይ ንመንበሪ ፍቓዶም ኣብ ትሕቲ ሓደ መሰጋገሪ ቪዛ ወይ ብሪጅን ቪዛ ኣብ ኣውስትራልያ ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም።
Bridging visas are available where the Department of Immigration takes time to process.
ብሪጅን ቪዛታት ዝወሃቡ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ነቲ ቪዛ ባዕሉ ከመስርሖ ግዜ ክወስድ እንከሎ እዩ። እዚ ኸዓ ነቲ ኣብ መንጎ ከተመልክት እንከለኻን ውሳነ ክህቡ እንከለውን ዘሎጋግ ንምምላእ ወይ ንምትካእ ተባሂሉ እዩ። ንሶም ነቶም ዝሕቱላት ቪዛታት ብብዝሒ ስለ ዘይህቡ ወይ ስለ ዘይፈቐዱ እቲ ሪጋ ምፅባይ ነዚ ኩሉ ግዜ ነዊሕ እዩ።
That don't grant many of the slow visas. That queue is all that time long.
እዚኦም ዓይነት ቪዛታት እቶም ዝሓሰሩ ኣማራጺታት እንተኾኑ እኳ ዘከ በንትሊ ግን ትፅቢት ዘይግበረሎም ዝስዕቡ ሓደጋታት ኣለዉ ይብል።
The main issue is you have to pass the health and character tests.
እቲ ቐንዲ ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳይ ንስኻ ኣብ እተመልክተሉ ግዜን ቪዛ ክወሃበካ እንከሎን ናይ ጥዕናን ጠባይን መፈተኒታት ማለት ሄልት ኤንድ ካራክተር ቴስትስ ክልቲኡ ክትሓልፍ ኣለካ። ኣመልከቲ ንናይ ወለዲ ቪዛ ንኹነታት ጥዕና ዝምልከት ጸገም ምስ ዘጋጥሞም ንቪዛ ድሕሪ ምምልካቶም ንነዊሕ ዓመታት ክተሓዙ ወይ ክዳናጐዩ ይኽእሉ እዮም።
If after 20 years they reach you in the queue and say we're ready to give you a visa, they say just go and get your health done.
ድሕሪ 10 ዓመት ተራኻን ተበጺሑን ቪዛኻ ክንህበካ ድልዋት ኢና እንተኢሎም ንሶም ኪድ ሕራይ ማዕከን ጥዕና ወይ ሄልት ፋንድ ኣምፅእ ይብሉኻ። ኣብቲ ዝሓለፈ 20 ዓመት ናይ ጥዕና ጸገም እንተ ነይሩካን መፈተኒ ጥዕና ተሪፍካን ማለት እንተ ኮይኑን ግን በቃ ሃንደበት ኣብ ኣውስትራልያ ክትጸንሕ እውን ዘኽእለካ ወይ ዘፍቅደልካ ቪዛ የብልካን ማለት እዩ። ዋላ እውን ኣብዚ ን20 ዓመት ነቢርካ እንተኾንካ ካብዚ ሃገር ክትወፅእ ኣለካ። ኮንትሪቢተሪ ቪዛስ ንኽትረኽቦም ዝቐልጠፉ እዮም። ንሓደ ወላዲ ልዕሊ 47,000 ዶላር ዋጋ ይሓቱኻ። እዚኦም ቪዛታት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ይፍቀዱ። ዘከ በንትሊ ብቕልጡፍ ዝውሃቡ ቪዛታት በቶም ዓማዊሉ ህቡባት ምርጫታት እናኸዱ ይኸዱለዉ ይብል።
The fast ways lead to permanent residency pretty quickly, which means you're entitled to get all sorts of social security.
እቶም ቁልጥፋት አገባባት ናምርካብ ቀዋሚ መንበሪ ፈቃድ ብቁልጥፍ ይመርሑ። እዚ ማለት ከዓ አበል ክትቀበል ይግባእካ። ኩሉ ዓይነት አበላት ማሕበራዊ ድሕነት ወይ ሶሻል ሴኪሪቲ ቤነፊትስ ይግባእካ። ክቕየር ዘይክእል ቪዛ ኣለካ። ናብ ዜግነት ዝግብኦ ተሰጋጊርካ ማለት እዩ። ነዚኦም ኩሎም ምኽንያታት ከዓ ምናልባት ከባቢ 50,000 ዶላር ከፊልካ ክትረኽቦ ዝግብኦ እዩ። ምክንያቱ ኩሎም እቶም ዝርከቦም ሓለፋታት ትረክብ ኣለኻ። በቲ ካልእ መንገዲ ዘይትረኽቦም ኩሉ እቲ ክስዕብ ዝኽእል ዝነበረ ሽግራት ከዓ ተወግድ ስለ
ዘለኻ።
ወለዶም ብናይ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምምጻእ ልዕሊ 100,000 ዶላር ክኸፍሉ ዝኽእሉ ግን ኩሎም ስድራ ቤታት ኣይኮኑን። ወኪል ማይግሬሽን ላክማ ኢሱሪያፖ ካብ ብሪዝበን ዝመደበሩ ሲረስ ማይግሬሽን ገለ ሕድገታት ጌርካ ዝርከብ ዝቐልጠፈ መንገዲ እውን ኣሎ ይብል። እቶም ወለዲ ኣብ ናይ ክሰርሕሉ ዝኽእል ዕድመ እንተሃልዮም ንናይ ግዜያዊ ቪዛ መደብ 173 ወይ 884 ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ከዓ ካብ ፈለማ 29,130 ዶላር ጥራይ ወፃኢ ክሓቶም እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ኣውስትራልያ ክነብሩ ናይ 2 ዓመት ግዜ ኣለዎም። ንናይ ሜዲኬር ሲስተም ቀረቡን ፍቓድ ኣለዎም። ናይ ሙሉእ ሰዓታት ግዜ ስራሕ ክሰርሑ እውን መሰል ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ እዚ 2 ዓመታት መፂኦም እቲ ገንዘብ ዝኸፈልዎ ብስራሕ ከምፅዎ ይኽእሉ እዮም።
And they have full time work rights. Within that 2 years they can come and work and earn that money.
እዚ ኣማራጺ ብናይ ግዜያዊ ፍቓድ ነበርቲ ንዝኾኑ ናብ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንኡስ መደብ 143 ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ክቕይሩ ዘድልዮም ዝነበረ ተወሳኺ ናይ 19,000 ዶላር ክዕቅብዎ ከፍቅደሎም እዩ። ኣገባብ መስርሕ ምምልካት ንኽልቲኡ ናን ኮንትሪቢተርን ኮንትሪቢተርን ቪዛታት ተመሳሳሊ እዩ። ቪዛን ወለዲ ከመልክቱ ዝደልዩ ኣውስትራልያዊ ዜጋ፣ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎ ወይ መለክዒታት ዘማልአ ኒውዚላንዳዊ ዜጋ ስፖንሰር ክገብሮም ኣለዎ። ወኪል ማይግሬሽን ዘኬ በንትሊ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
And you also need to have been settled here for a period of time. The rule of thumb is 2 years.
ንገለ እዋን ኣብዚ ትነብር ዝነበርካ ክትከውን ከድልየካ እዩ። በቲ ሕጊ መሰረት እቲ ዝፍቀድ ግዜ 2 ዓመት እዩ። ነዚ ናብ ቅድሚት ከተምፅኦ ትኽእል ኣብዚ ብቐዋሚ ክትነብር ዝመፀኻ ወይ ዘምፅኡኻ ምዃንካ ከተመስክር እንተኽኢልካ እዩ።
You can bring that forward if you can show you're really permanently settled here.
ኣመልከቲ ቪዛ ሚዛን ስድራ ወይ ባላንስ ኦፍ ፋሚሊ ዝብል መፈተን እውን ካሓልፉ ወይ ከማልኡ ክግደዱ እዮም።
What that really means is you have to show most of your family live in Australia. So, for example,
እዚ ብግቡ እንታይ ማለት እዩ? ዝበዝሑ ካብ ስድራኻ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዝነብሩ ከተመስክር ኣለካ። ንኣብነት 3 ደቂ እንተልዮምኻ 2 ካብኦም መንበሪ ፍቓድ ከም ዘለዎምን ኣብ ኣውስትራልያ ነበርቲ ከም ዝኾኑን ከተርእ ኣለካ። ብኣንጻሩ እንተኮይኑ ግን ሓደ ጥራይ ኣብዚ እንተሃልዩን እቶም 2 ኣብ ደገ እንተኮይኖም ንስኻ እዚ ፍቓድ ኣይምልከተካን እዩ። ዝበዝሑ ካብ ስድራኻ ወይ ቤተሰብካ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዝነብሩ ከተርእ ኣለካ። ማዕረ እንተኮይኑ ማለት ሓደ ውላድ ኣብዚ እንተሃልዩ ሓደ ኸ ኣብ ደገ ነቲ ቪዛ ክሓልፍ ወይ ክፍቀድ እኹል እዩ። መርመራ ጥዕና ምሕላፍ እውን ኣገዳሲ እዩ።
Do you have a health issue which is likely to cost Australia more than $40,000 over a 5-year?
ና ኣውስትራልያ ዓመታዊ ልዕሊ 40,000 ዶላር ኣብ ናይ 5 ዓመት ግዜ ከኽስራ ተኽእሎ ዘሎ ጸገም ጥዕና ኣለካ ድዩ? ከምዚኦም ዓይነት ጸገማት ጥዕና እንተሃልዮምኻ HIV ብፍሉይ ካብቲ ዝርዝር ወፂኡ እዩ። ግን ጽቡቕ ኣብነት እዩ ኢለ ይሓስብ። HIV ሕጂ ብሕስር ዝበለ ዋጋ ክትከታተሎ ትኽእል እዩ። ካብ ቤት መሸጣ መድሃኒት ወይ ፋርማሲ ዝርከብ ኣንቲ ሬትሮቫይራል ትጥቀም። ናብ ሓኪም ወይ ዶክተር ምኻድ እውን ኣድልየካን እዩ። እቲ ዝገርም ግን HIV ኣለካ ማለት ኣብቲ መፈተኒ ክትተርፍ ወይ ክትወድቕ ኢኻ ማለት ኣይኮነን። ካልእ ከም ሕዱር ሕማም ናይ ሕቆ ወይ ካንሰር እንተሃሊካ ግን ሕክምናዊ ምክትታል ክትገብር ክቡር እንተኮይኑ እቲ መፈተኒ ክትወድቕ ኢኻ ማለት እዩ።
Something like a chronic back condition or a cancer, which if you need treatment is going to be really expensive, then you'll fail the test.
ኣመልከቲ መረጋገፂ ገንዘባዊ ደገፍ ወይ ኣሹራንስ ኦፍ ሳፖርት ከቕርቡ ብተወሳኺ ይድለዩ። እዚ ምስ መንግስቲ ዝተሓዝ ምስ ሰንተርሊንክ ዝቕመጥ ትሕጃ ማለት እዩ። ኣመልከቲ ንኮንትሪቢተሪ ቪዛ ን10,000 ዶላር ትሕጃ ነቲ ቐንዲ ወይ ቀዳማይ ኣመልካቲ የትሕዙ፣ 4,000 ዶላር ከዓ ነቲ ኻልኣይ ኣመልካቲ። እዚ ተሕጃ ምስ ሰንተርሊንክ ንዓሰርተ ዓመት ይጸንሕ ኣመልከቲ ንናን ኮንትሪቢተሪ ቪዛ ግን ትሕት ዝበለ መጠን ክፍሊት የእትዉ 5,000 ንዋና ኣመልካቲ 2,000 ከዓ ነቲ ኻልኣይ ኣመልካቲ እቲ ትሕጃ ንኽልተ ዓመት ምስ ሰንተርሊንክ ይጸንሕ ላክማል ኢሱርያፖ
The parents access any government assistance, they will deduct some of that money from the bond.
እቶም ወለዲ ዝኾነ ሓገዝ ካብ መንግስቲ እንተረኺቦም ገለ ካብቲ ገንዘብ ካብቲ ትሕጃ ወይ ቦንድ ይጎድል ግን ከዓ እቲ ትሕጃ ባዕሉ ገለ ወለድ ካብ ባንክ እናመልአ ይድልብ እዩ ብግምት 40,000 ዝኾኑ ወለዲ ኣብ ዝርዝር ተፅቢት ትሑት ዋጋ ዘለዎ ቪዛ ኣብቲ ዝሕቱል ናን ኮንትሪቢተሪ ቪዛ ይርከቡ 500 ቪዛ ጥራይ ኣብዚ ፋይናንሳዊ ዓመት ኣብዝ ተፈቕደሉ እዋን ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ምክልኻል ድባትን ዲፓርትመንት ኦፍ ኢሚግሬሽን ኤን ቦርደር ፕሮቴክሽን ኣመልከቲ መመልከቲ ፈቓድ ቪዛ ቅድሚ ምመስርሑ 30 ዓመት ትፅቢት ከም ዝህሉ ክፈልጡ ኣለዎም ይብል እቲ ዝለዓለ ዋጋ ዝኽፈሎ ኮንትሪቢተሪ ቪዛ 7175 ክፉታት ቦታታት ነዚ ዓመት ዘለዎ እኳ እንተኾነ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ውሳነ ቪዛ ንኽወሃብ ካብ 12 ክሳብ 24 ኣዋርሒ ግዜ ክወስድ እዩ ክብል ግምት ይህብ ንቪዛ ንወለዲ ዝምልከት ዝያደ ሓበሬታ ንምርካብ መርበብ ሓበሬታ www.border.gov.au ምብጻሕ ግበሩ
ስፔስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተና ንቐጽሎ ላይክ ግበሩ ርእቶኹም ውን ጸሓፉ ስፔስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ